Qamçıl Azadlıq Radio Sefirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Artikl 19 təşkilatı Ali Məhkəmənin blokçular barəsində hökmü qüvvədə saxlamasını pisləyib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirib. İran qanatlı raketlər buraxa bilən iki gəminin tikintisinə başladığını bəyan edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Artikl 19 Beynəlxalq İfadə Azadlığını Müdafiə Təşkilatı Ali Məhkəmənin həbsdə olan bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli barəsində hökmü qüvvədə saxlamasını pisləyib. Təşkilat hesab edir ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi əslində Azərbaycan hakimiyyətinə yönəlmiş tənqidləri boğmaq məqsədi daşıyır. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini bloqerləri azad etməyə və tənqidi baxışlarına görə insanların həbsinə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın rəhbəri Agnes Calamarat bildirib ki, Emin Milli ilə Adnan Hacızadə yalnız fikirlərini azad ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar. Azərbaycan məhkəmələrinin qərarları isə ölkədə müstəqil hüquqi sistemin olmadığını göstərir. Artikl 19 təşkilatı blogerlərlə yanaşı öz baxışlarına görə həbs edilmiş jurnalist İnulla Fətullayev ilə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının lideri Ruslan Bəşirlini də azad eləməyə çağırıb. Təşkilatın yaydığı bəyanatda daha sonra deyilir ki, hakimiyyət insanların siyasi səbəblərə görə həbsinə son qoymalı və ifadə azadlığı ilə bağlı götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməlidir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Bakıda Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Avqustun 23-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və İnsan Azadlıqları və Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvləri Rusiya-Ermənistan hərbi əməkdaşlığına etiraz olaraq Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Rusiya Qarabağdan əlini çək, Rusiya işğalçı Ermənistanı dəstəkləmə şüarları ilə keçirilən aksiyada polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma olub. Qaç sədrinin müavini İlqar Əliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə buna baxmayaraq onlar piketin qətnaməsini sona qədər səsləndirərək onu səfirliyə təqdim edə biliblər.
Rusiya bir tərəfdən həm həmsədrlər qrupunda Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə bağlı danışıqlar prosesində bir tərəfdən iştirak edir. Digər tərəfdən də Rusiya işğalçı Ermənistanı hərbi sahədə dəstəkləməklə Azərbaycan xalqına öz hörmətsizliyini birbaşa ifadə edir.
Aksiyanın qətnaməsində bildirilir ki, Rusiya Azərbaycan üçün arzu olunmaz dövlət elan olunmalı, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrliyindən uzaqlaşdırılmalı, bu ölkənin səfirliyinin fəaliyyəti dayandırılmalı və Prezident Medvedevin Azərbaycana gözlənilən səfərinə imkan verilməməlidir.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. İran qanatlı raketlər buraxa bilən iki gəminin tikintisinə başlayıb. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri xəbər verirlər. Rəsmi İran agentliyinin məlumatına görə ölkənin müdafiə naziri Əhməd Vahidi bildirib ki, İran ordusu Fars körfəzi, Oman dənizi və Hömrüz boğazını qorumaq gücündə iqtidarında olmalıdır. İran komandanlığı yeni gəmilərdən patrul xidməti və mümkün hərbi əməliyyatlarda istifadə olunacağını deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə ötən bazar Tehranın düşmənə ölümcül zərbə vura bilən pilotsuz təyyarə istehsal etdiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Çilidə 17 gündür ki, yerin altında qalmış mədənçilər sağdılar. Bunu ölkə prezidenti Sebastian Pinera bildirib. 17 gün bundan əvvəl Kopiapo şəhərinin yaxınlığındakı qızıl və mis mədənində qaza baş verib. Xilas edicilər şaxtaya zond sallayıblar və bazar günü mədənçilərdən məktub alıblar. Məktubda mədəndə olan 33 şaxtasının hamısının sağ olduqları bildirilir. Şaxtasılardan birinin qızının dedikləri.
Atam qaydanda milyon dəfə deyəcəyəm ki, onu çox sevirəm. Milyon dəfə. Onu heç kim məndən ala bilməz.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, xilas edici əməliyyatlar həftələrlə vaxt apara bilər. Bu müddət ərzində isə onlara su, yemək, kislorod və avadanlıqlar göndəriləcək. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi təbii fəlakətlə bağlı yardımlara görə beynəlxalq aləmə təşəkkürünü bildirib. Nazir indiyədə ölkəyə 800 milyon dollardan artıq yardım edildiyini və belə bir çətin iqtisadi dövrdə bunun Pakistan üçün böyük həmrəylik olduğunu deyib. Hazırda Pakistanın cənub rayonları yeni daşqın təhlükəsi ilə üzləşiblər. Sind əyalətində minlərlə yerli sakin ev eşiyini tərk eləməli olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təbii fəlakət zonalarında infeksion xəstəliklərin yayılması təhlükəsindən narahatdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında ilk saatımızın qonağı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onunla jurnalistlərin son zamanlar yenidən hədəfə alınması və jurnalistlərə qarşı son zamanlar təkrarlanan təcavüzlər haqqında danışacağıq və söhbətimizə Media Hüquqları İnstitutunun nümayəndəsi Xalid Ağaliyev də qoşulacaq və digər jurnalistlərin də səsini eşidəcəyik. Və növbəti saatda isə parlament saatında qonağımız İlyas İsmayılovdur. İlyas İsmayılovla həm bundan əvvəlki parlament fəaliyyəti, həm də bundan sonraki parlament seçkilərində iştirakı və xüsusilə də yeni yaradılan blokla bağlı deməli, böyük quruluş, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları ilə birgə Ədalət Partiyasının yaratdığı blokla bağlı suallarımızı ünvanlayacaq. Siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. 050-744-1017 SMS xəttimizdir və efirə əgər sual göndərmək istəyirsinizsə, şəhər telefonu ilə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizlə əlaqə yaradın. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Rauf Arifoğlu qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, son zamanlar jurnalistlərə qarşı belə yeni təzyiq dalğası, bəlkə bunu adlandırarıq, bəlkə də bu təzyiq dalğası heç vaxt səngiməmişdi, sadəcə biz son zamanlar baş verənləri müzakirə edirik, amma yəni döyülən, təzyiqə məruz qalan jurnalistlər arasında sizin qəzetində jurnalistlər olub və buna görə sizi dəvət etdik ki, bu mövzunu müzakirə edək. Amma ilk öncə belə həddindən artıq bəlkə ümumi görünəcək bir suala cavab verməyinizi istəyərdik. Nə oldu? Niyə hamı özünü jurnalisti döyməkdə belə rahat hiss edir? Niyə insanlar yəni hər zaman mı belə olub, yoxsa bu son zamanlarda?
Bu təzə deyil. Yəni aşağı yuxarı hardasa bir 15 ildən də yuxarıdır ki, ildə bir ya iki dəfə bəzən daha çox jurnalistlərin döyülməsi, bəzən oğurlanıb daha ağır təqirlərə məruz qalması faktı baş verir. Və statistika ilə maraqlansaq, görərik ki, bu cür halların bunlar konkret cinayət işi sayılır. Heç biri açılmayıb. Açıq olanlar da, yəni konkret bir zorakılıq tətbiq edən şəxs qüvvə olanlar da cəzalandırılmayıb. Bu cəzasızlıq və bu arxayınlıq görünür ki, müəyyən qrup insanları da hərəkətə gətirir ki, jurnalisti döymək, redaksiyanı basmaq olar, kompüterləri sındırmaq olar, onsuz da bunun heç bir cəzası yoxdur. Biz sadəcə bir xatırlatma edəsək, ən azı 3 dəfə Yeni Müsavat qəzetinin başına bu hadisə gəlib. Bir dəfə Nehrəmlər adı ilə basqın olub və darmadağın edilib qəzet. Bir dəfə İsmailidən bir dəstə insanlar gəlmişlər ki, siz Kürt millətini təqdir edirsiniz, 98-ci 99-cu ildə olmuşdu. Və bir dəfə də bu Fərəməz Noruzoğlu bir dəstə adamlar redaksiyaya daxil olaraq bütün əməkdaşları, orada olan xanım əməkdaşları daxil olmaqla döymüşdü, kimləri əlinə keçirib kompüterləri sındırmışdı. İndi də proses sanki bir yeni bir impuls götürüb, xeyli vaxt idi ki, bu cür hadisələr statistikaya düşmürdü. İndi bu hadisələr davamlı olaraq sıralanmaqdadır. Bilirsiniz ki, bir qısa müddət öncə bizim əməkdaşı Mayak Bağları adlanan Şimaldresdə bu zənginlər məhəlləsində, zənginlərin bağ evləri olan yerdə öz xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən, oradan reportaj hazırlayarkən və vəzifəli məmurların bağ evi kimi bildiyi evlərin şəklini çəkərkən oradakı şəxslər tərəfindən dəhşət şəkildə zorakılığa məruz qalıblar. Bunlar Elmin Bədəlov, Yeni Müsavatın əməkdaşı və Anar Gəraylı Milli Yol qəzetinin əməkdaşı olublar. Bunlar əvvəl bir yerdə işləyiblər. Yəni, bu səbəbdən məhz bir gəl reportaja gediblər. Həm PIA saytında, həm Milli Yolda bir yerdə işləyiblər. Elmin Bədəlov bir neçə gün idi ki, bizə gəlmişdi. Özünü göstərmək və sınaq müddətində yaxşı reportaj hazırlamaq məqsədində bu addımı atmışdı. Və mən də ona xəbərdarlıq eləmişdim ki, bu sınaq müddətinin 10 günü gedib hələ bir parlayan parlaq bir mövzu ortaya qoymamışam. Bu da bu dostlar, reportyorlarla məsləhətləşib ki, bu necə ola bilər ki, biz parlaq bir mövzu ortaya qoyaq ki, və mən də sınaq müddətini yaxşı keçim, bir aylıq bizdə sınaq müddəti var. Və qərara gəlib ki, belə bir haqqüylü bir reportaj hazırlasınlar. Reportaj olmadı, amma haqqüylü oradan da oldu və ölkə boyunca, hətta dünyanın beynəlxalq media təsisatlarına qədər gedib çıxan, beynəlxalq qurumlarına qədər gedib çıxan bir biabrıç hadisə baş verdi. Ziya Məmmədovun olması ehtimal olunan bağ evində onun yaxınları olması ehtimal olunan insanlar tərəfindən hər iki jurnalist, plus onların yanında taksi sürücüsü kimi gedən və bələdçi kimi gedən şəxslər dəhşətli işgəncələrə məruz qalıblar. Bilirsiniz, uşaqlar danışırlar, çoxunu demək olmur efirə və ictimaiyyətə, amma o dərəcədə uşaqları inciliblər ki, onlar gələndə əsirdilər və hətta düşünürlər ki, bəlkə heç açmayaq, onlar bizi öldürərlər, onlar bizi izləyəcəklər. Orada general vardı, general gəldi, kəşfiyyat generalı idi. O bizlə danışdı, bizdən söz aldı. Təsəvvür edirsiniz, o üzləri qançır-qançır, gözlərinin altı göy, bizim əməkdaşın Elmin Bədəlovun burnu şişib, qabrıqaları göyərib və dəhşətli təhqirlərə məruz qalıb. Yəni, onu dəfələrlə götürüb, baş üstə yerə çırpıblar. Və bu adam deyir ki, bəlkə heç olmasın. Və bizim israrımızdan sonra ürəkləndilər. Nəhayət qərara gəldi ki, biz bu məsələni açaq ictimaiyyətə. Və dərhal da bu proses başladı. Və həmin vaxtı mən bilirəm ki, təcili yardım həkimləri gəlmişdilər və təcili yardım həkimləri onların ağrısını kəsmək üçün davamlı olaraq iynə vururdular onlara. Yani uşaqlar fena vəziyyətdədirlər. İndi biz o qədər arxain idik ki, bu hadisəni ən azı fiziki olaraq törədənlər cəzalandırılacaq. Çünki hər şey ortadaydı. Səhərsi günü bir qrup media təmsilçisi, o cümlədən radiostansiyaların təmsilçiləri və xarici radiostansiyaların da təmsilçiləri daxil olmaqla kameralarla getmişdilər və orada həmin şəxsi yaxud şəxslərdən bir neçəsini taparaq faktı təsbit etmişdilər. Əslində jurnalistlər bu işi bir gün sonra açmışdılar. Ərazi məlum, hadisənin törədən məlum və inkar etmədi ki, onu etməmişik. Dedi, etmişik, onlar niyə gəlib hasara çıxırdılar? Bax, belə bir situasiyada biz şikayət verdik Daxili İşlər Nazirliyinə, yerli polis bölməsinə, prokurorluğa, baş prokurorluğa və çox mən arxain edim ki, ən az onlardan biri həbs olunacaq. Çünki bu, böyük bir abırçılıqdır. Amma dünən, iki gün öncə bir məktub aldım. Bakı Şəhərbaş Polis İdarəsinin rəisi Yaşar Əliyevin imzası ilə və mən heyrətləndirmək çox çətindir. Amma mən heyrətləndim. Bu dəfə ki, heç olmasa bir başqa bəhanə, bir başqa yol, bir başqa formulovka gərək tapaydılar. Çünki o dərəcədə bir abırçılıqdır. O məktubdan bilirsiniz nə çıxır? Belə çıxır ki, bu uşaqlar əllərində fotoaparat, çəki-çəki-çəki oğurluğa gedirlərmiş, qəhrəman gözətçilər, onların adları da orada sadalanır. O fotoaparatdan uşaqlar şəkil çəkəndə tam əmin olublar ki, bunlar oğrudurlar, çünki şəkil çəkirlər və oğruluğun qarşısını almaq üçün onlara mədəni şəkildə deyiblər ki, siz lütfən zəhmət olmasa düşün hasardan. Onlar hasardan düşərkən ehtiyatsızlıq edib küt böyük bir alətin üzərinə düşüblər və bir neçə dəfə bu düşmə emmə təkrar olunub, bir dəfə qabırğası qırılıb, bir dəfə burnu əzilib, sonra bədəni qançır olub, sonra gözünün altı şişib və s. Yəni, onlar bunlara heç nə etməyiblər. Bizim əlimizdə foto, video görüntülər var uşaqların durumuna dair və məktubdansa belə çıxır ki, onlarla orada o qədər mədəni rəftar olunub ki və onlara başa salınıb, izah olunub, başqa evə girmək olmaz, yaxşı deyil, siz düzgün eləmirsiniz uşaqlar və sonra da ciblərinə bir 20 manata pul basıb, əvəzində foto obyektivdə olan, fotoaparatda olan yaddaş kartını çıxarıblar ki, bunu biz alırıq. Çünki bu oğurluq predmetidir, dırnaqarası deyiləm əlbəttə ki, dinləyicilər yəqin mənim səsimdə ironiyanı anlayırlar və əvəzinə 20 manat veriblər ki, gedin özünüzə yeni bir kart alın. Təsəvvür edirsinizmi? Və burada bu fakt da hörmətli Yaşar Əliyevin məktubunda təsbit olunur. Bu hekayəni o yazır. Yəni bu Yaşar Əliyevin bugün bizim ikinci manşetdə gedən sözün həqiqi mənasında köşə yazısının tezisləridir və bu Yaşar Əliyev bunları yazır məktubda ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə görə vətəndaşın şəxsi həyatına müdaxilə olmaz.
Hansı ki, keçən referendumda...
Hansı ki, ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Onunla nəzərə almaq...
İlk dəfə deyil, amma yəni, ilk dəfədir ki...
Rəsmən tətbiq olunur ki, 32-ci maddənin tələbləri ev sahibinə başa salınıb ki, o jurnalisti məhkəməyə verə bilər. Yaxud da onun barəsində cinayət açılması üçün prokurorluğa müraciət edə bilər. Təsəvvür edirsiniz, bunu bizim şikayətimiz əsasında və bizim şikayəti araşdıran bir qurumun təmsilçisi deyir ki, sizin şikayət araşdırıldı və biz qarşı tərəfə izah elədik ki, bu jurnalistlərlə bağlı cinayət çaşdırma üçün şikayət verə bilər. Təhrikdir bu, təhrik və eyni zamanda bizə təzyiqdir ki, bir az da haqqı salsanız, bir az da bizim üstümüzə gəlsəz, biz sizin uşaqları tutacaq.
Və bunun üçün də
nəticə, yəni biz buna cavab almışıq ki, cinayət təqibinin aparılmasından imtina edilib. Bu ən ciddi nəticədir. Yəni
sizin gəldiyiniz
bizim nəticə ondan ibarətdir ki, jurnalistlərin sözünün həqiqi mənasında qanını batırırlar. O beyləyin qanını köynəyi olur filmdə. Mən elmin bədəl onun qanını köynəyini saxlayıram hələ də. Və o qanın içərisindədir. Bunun qabırğası əgər küt alətin üzərinə düşüb, daşın üzərinə düşüb, qabırğası onun əzilibsə və bu küt alətdən qara bir ləkə əmələ gəlibsə, o qan hardandı bəs? O ekspertiza rəyləri nə üçün idi, qançırlar nədir, sızaqlar nədir sifətdə? Yəni, bunların bir izahatı yoxdur və ona görə mən heyrətə gəldim ki, o qədər zəif yazılmış bir məktubdur ki, normalda bir... yazı kimi bir redaktor olarak mən onu çap eləməzdim ki, ayıbdır. Amma mən onu bugün ikinci manşeti ona görə verdim ki, ayıbdır. Belə eləməyin. Yəni, təsəvvür edirsiniz mi nələr baş verir bir xırda fakta görə. İndiyə qədərki işlər jurnalistlərlə bağlı. Əksəriyyəti açıq deyildi. Cinayətkar arxadaydı. İndi cinayətkar ortadadır. Emin Ələsgərov adlı bir iş adamı sanki onun eviymiş, onun bağıymış və o... ifadə verib, sonra bunlarla gedən taksi sürücüsünü, bunlarla gedən o bələdçini, hansı ki Anargər ailənin qohumudur, təhdid ediblər, qorxudublar, ailəsindən, özlərindən qorxudub və jurnalistlərə qarşı ifadə veriblər. Qarşı ifadə də nə deməkdir? Deyib ki, jurnalistlər yalan danışırlar, onlarla mədəni rəftar olunub, onları döyüb eləməyiblər. İndi siz təsəvvür edin, bunları mədəni rəftar bu hala salıbsa, görün qeyri-mədəni rəftar olsaydı bizim gənclərin vəziyyəti necə ola bilərdi?
Belə təəssürat yarana bilər. Ki, yəni bu cür Rauf bəyin dediyi kimi parlaq reportajları yazmaq istəyən jurnalistlər və deyək ki, təhlükəli sferalara başını soxan jurnalistlər bu cür rəftarla üzləşə bilərlər, amma heç də belə deyil. Yəni heç də belə deyil və indi səsini eşidəcəyimiz müsahibin başına bu işlər yəni sadəcə idmandan yazdığı üçün gəlib. Rəşad Ergün komanda qəzetindən indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rəşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir
xanım. Rəşad bəy və sizin biz mətbuatdan oxuduq ki, sizin jurnalist sizin üzərinizə hücum edən şəxs futbolçudur. Mahmud Qurbanov. Və onu nə qəzəbləndirib və nəticəsi nədir işin?
Demək, xanım, avqustun 15-i sayında, komanda qeydəsində avqustun 15-i sayında Bakı klubunun futbolçusu Mahmud Qurbanovla bir yazı dərc olunmuşdu bizdə. Yazının adı belə idi, nüfuzunu pula dəyişən adam. Həmin yazıda Mahmud Qurbanovun, yəni biz yəni qəzet olaraq, qəzetimizin əməkdaşı belə bir məsləhət vermiş ki, Mahmud Qurbanov, sənin artıq 37 yaşın var. Bakı klubunda ehtiyatda qalmaqdansa Azərbaycanın tanınmış futbolçusu olmuşsan, futbolçusan. Yəni başqa bir klubda gedib oynasan daha yaxşıdır. Yəni həmişə daimi oynasan daha yaxşıdır. Və Mahmud Qurbanov bu yazıdan qəzəblənərək avqustun 22-sində dünən bizim redaksiyaya gəlmiş. Yəni bu yazı onu qəzəbləndirib və dünən redaksiyaya hücum çəkibdi. Və nəticəsi də ki həm mənim özümə, həm bizim iki əməkdaşımıza belə xəsarət yetir. Daha çox, yəni xəsarət alan mən olmuşam. Və üstəlik də Mahmud Qurbanov redaksiyanın kompüterlərin və digər məişət əşyalarını qırıb belə deyim, qaçıb getmişdir.
Aha. Və sonra siz polisə müraciət elədiniz.
Bəli, dərhal polisə. Biraz Mahmud redaksiyada olanda artıq o hardasa 5 dəqiqə idi ki, redaksiyada bu qırma əməliyyatına həyata keçirildi. Biz polisə müraciət elədik. Və mən Mahmuddan tələb elədim ki, gözdə də, yəni bu polis gəlsin, ondan sonra məsələyə bir də, yəni burada nöqtə qoyaq, görək nə məsələdir. O isə maşına oturub çıxıb getdi və polis gələndən sonra da mən polis şöbəsinə getdim, orada izahat verdim və izahatımda bütün hər şey olduğu kimi yazdım. Bugün isə artıq ekspertiza şöbəsinə ekspertizadan keçdim, bədəndəki xəsarətlərlə bağlı. Və mən bildiyimə görə artıq Mahmud Qurbanov da bugün polis şöbəsinə çağırılıb, dərhal olunub.
Aha. Və Mahmud Qurbanov indi telefon xəttindədir. Mahmud Qurbanovu bugün polis bölməsinə çağırıldığı barədə məlumat yayılıb. Mahmud bəy, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mahmud bəy, sizi sizi redaksiyaya getməyə nə sövq elədi ilk öncə?
O redaksiyaya getməyə məcbur elədi o komanda qazetinin baş redaktoru. Çünki ondan o telefonda sözümə zəng eləmişdim bu məqalə ilə bağlı. Sözümüz elə ya ki, düz gəlmədi və o mənə dəvət elədi dəfələrlə ki, gəl ora. Mənim də oyunum olduğu üçün getmək istəmirdim. Sonra aradan nalayıq sözlər oldu, onu götürdüm, getdim. Getdim ora.
Yəni, nalayıq sözlər, yəni mən istəmirəm, indi təkrar edəsiniz, amma...
Olan şeylər, olan deyəndə ki, belə də nalayıq sözlər, yəni indi bunu açıqlamanın yeri yoxdur təfərrüfatı ilə.
Aha.
Yəni ona görə getdim.
Getdiniz?
Mənim yətdə fikrim yox idi getməyə.
Aha, getdiniz?
Onun özünə demişdim ki, mən oyun zadım qutarsın, sonra səninlə görüşərəm. O da bildirir ki, mən olmayacağım və gəl mən səni gözləyirəm biraz ora bura. Artıq hər şey danışdığında durdum, getdim ona.
Getdiniz, yəni məqsəd nə idi getməyinizdə? Yəni...
Gelim görüm nə məsələdir, mən nə dəvət edir, niyə belə özündən şeydir. Ona görə getdim.
Aha. Və getdiniz, jurnalistlər deyirlər ki, siz gedib orada avadanlığı da xəsarət yetirmişsiniz,
ya,
adamlara da xəsarət yetirmişsiniz.
O, məndən sonra bəlkə də olan şeydir, mən oranın nə otaq falan eləməyə getmişəm. nə oğurluq eləməyə getmişəm, nə də nəyisə qırmağa getmişəm. Mənim ona getməyimin məqsədi özü aydınlaşdırmaqdır. O məndən sonra qurmadı, indi özü özünü reklam eləyirsə eləsin, mən belə reklam lazım deyil. Rəşad... Bir də ki, o ki, qaldı polisə vermək, bir gün getdim, necə deyim, mən tanış elədilər mən polisdə, mən də öz ərizəmi yazdım, necə olub, necə olub, çıxıb gəlmişəm, çox.
Aha.
Başqa danışma, amma ki, onun məişət əşyalarıdır, nə bilim, avadanlıqlarıdır, o özünü strahovka üçün onların mənə qabaqlamaq üçün eləyib. Mən onu heç bir şeysinə qırmamışam ozaq.
Yəni, sizcə o özü-özünə xəsarət yetir.
Yəni, polis var, əl izləyimizi götürə bilər görə kim qırıb, nə ilə qırıb, necə qırıblar.
Aha. Sizcə onlar özləri özlərinə xəsarət yetiriblər?
O, bilmirəm, ta özü necə xəsarət. Əslində, onlar da mənə xəsarət, o da mənə xəsarət yetirib. Yəni ki, mən bu vaxtda da polisə yazmışam.
Yəni, o sizə xəsarət yetirib və siz cavab verməmisiniz?
Yox, cavab verməmişik deyəndə indi biz, indi elə şeylər var ki, indi orada açıq necə deyim, amma ki, du, sözümüz düz gəlməyib də, onu deyim. Amma başqa şey...
Söz bir şeydir, yumruq başqa şeydir, yəni...
Yox, yumruq deyəndə ki, indi, necə deyim, deyəm, sözümüz ola bilər, yıxılıb, ola bilər, nəyisə olub onu, mən nə deyə bilərəm.
Hə, amma siz deyirsiniz amma ki, o sizə xəsarət yetirir.
Yenə deyirəm, mən yenə deyirəm, axır sözümü deyim də, Səhə xanım.
Aha.
Mən belə reklam olmaq istəmə, əgər reklam olmaq istəyirsə olsun. Yəni, mənə belə reklama ehtiyac da yoxdur, heç mən belə reklamda olmaq istəmirəm.
Başqa və siz nədən hesab edirsiniz ki, o reklam olmaq istəyir belə? Bəlkə o da...
O, olmalıdır da, çünki, nə bilim, bəlkə ürəyindən ulduz olmaq istəyir, özünü yazıq görsədir, amma əslində, mənim necə insan olmağımı bütün futbol ictimaiyyəti bilir. Yəni, onu da necə adam olmağını onu da hamı bilir. Bu da başqa mən söz deyən mələm.
Amma Rəşad bəyin də fikrini eşidək, yəni həqiqətən mi Rəşad bəy siz belə reklam olmaq?
Valla, mən onun fikrini eşitmək istəmirəm, çünki mən dedim də o özünü yazıq qisminə qoyub reklam edəcək.
Amma ortada adamın döyülməsi faktı var.
Ortada adamın döyülməsi deyəndə ki, ortada adam döyülüb, necə döyülüb, bəlkə mən döyməmişəm.
Aha. Amma siz deyirsiniz ki, əlbəyaxı olmuşsunuz. Yəni,
Yox, əlbəyaxı olmamışım, bu sözümüz düz gəlməyib.
Yox, siz dediniz ki, o sizə xəsarət yetirib.
No, xəsarət yetirib deyəndə mənə vurmuyub, eləmiyib. Prosta, yəni deyirəm, əgər xəsarətə qalsa, yəni ola bilər. Demirəm ki, mənə vurub eləyib o.
Yəni, axı, elə olmur da, ya xəsarət olur, ya olmur.
Yox, indi olur, olmur deyəndə ki, orada bir ölüm olmuyub, itim olmuyub, heç nə yoxdur orada. Bir elə bir iş də yoxdur ki, orada.
Yəni...
O zaman mətəbə bu işitməyənə biraz... Yenə deyəmə, ya reklam eləyisə eləsin, amma belə məncə işitməyə bunun ehtiyac da yox idi bu qədər. O ki, qaldı iş polisdədir, indi polis araşdıracaq.
Aha. Amma...
Yəni, mənim məlumatım var, mən onu yəni bilirəm.
Ümid edirəm, sağlamsınız da, yəni sizə heç bir...
Yox, şükür Allah, yəqin danışıramsa deməli sağlamsınız.
Salamatçılıqdır, yəni...
Yaxşılıqdır.
Hə, yəni göyərməyib gözünüzün altı və yaxud heç bir xəsarət izi yoxdur üzərinizdə?
Yox, mən... Hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır.
Hə, yəni hələ. Sonra birdən əgər istintak zamanı bunlar ortaya çıxsa, biz bəri başdan bilək də ki, bu var ya yoxdur.
Yox, onu nə bilməyə cadı deyəndə ki, nə var, orada yazmışam. Lisa hər şey, mən deyəsi deyiləm ki.
Aha, aydındır. Niyə başka demirsiniz ki, yəni, niyə demirsiniz ki, hər şey?
Yox, deməyə lazım olan yerdə demişəm. Deyəndə mən burada nə deyimsə, mən olan şeyi deydim də sizə.
Aha, aydındır. Və yəni, biz sözün dizi o qədər də anlamadım. Yəni, əgər heç kim dalaşmayıbsa, onda xəsarət sizə necə yetirilib? Bunu biraz anlatsaydınız, daha yaxşı olardı.
Yox, anlatsaq deyəndə ki, xanım, bilməm, necə deyim, anlatmaq deyəndə ki, o olur da indi onun nəyini anladaq deyim ki yenə deyirəm
axı bu olan nədir
necə
olan nədir yəni olub nə olub
nə olub demirəm heç nədə sözümüz səhv gəlir başqa heç nə yoxdur
Sözünüz çəp gələndə adətən neynirsiniz?
Sözümüz çəp gələndə indi bu müdürdən sinirik. Heç nə görüşür, söhbətimiz elik də çürüdür bir söhbət. Çürüşmürüyə aydınlaşdırırıq.
Bu aydınlaşdırma prosesi necə həyata keçir?
Bu aydınlaşdırma prosesini necə keçir deyəndə ki, mən dəli olmamışdım 10 günü, yəni bazanı tərk eləyim, gedim. Deməli, mənə məcbur eləyib ki, şantaj eləyib ki, buna mən gedib çıxmışam ora. Oysa mən onların heç ofisdən iş bilmirdim hardadır, adresləri hardadır, özü harda oturur.
Aha.
Yəni belə, mən acizə öz, həmişə kimi öz oyunuma hazırlaşırdım və narazılığımı bildirdim və bildiyim sabah görüşür, o da yenə deyim də necə oldu. Tam o necə deyim, ta bildir mən dedim, bunu ta bu qədər reklam olunması heç nə yoxdur burada. Başqa sözünüz var?
Yəni, daha bir sözüm yoxdur.
Oldu xanım, yəni oldu. Siz adı yoxdur. Mən necə var sizə də dedim elə.
Yəni
kim indi orta yanında oturub bilmirəm, telefon xəttindədir.
Telefon xəttindədir Rəşad.
Sağ olun xanım.
Sağ olun. Bu Mahmud Qurbanov idi. Biz sözünüzü anlamadıq. Kim kimə xəsarət yetirib və necə xəsarət yetirib, amma o deyir ki, ən azı siz onu dəvət etmisiniz.
Redaksiyaya. Siz bir şey deyin, bir fakt. Yəni bu, yəni Mahmud Qurbanovun birinci yazdığı ifadəsini işlədir. Mən bu gün, yəni indi onun necə yazdığı bir insan olduğunu gördüm ki, yəni insan necə yazdığı bir vəziyyətdə düşər və elədiyin dana. Bu belə. İkinci, Mahmud Qurbanov peşkar futbolçudur və 37 yaşı var bu adamın. Bakı kimi peşkar bir klubun oyuncusudur. Oyun günü hansı bir futbolçu oyun günü? Ümumiyyətlə qətiyyən icazə yox ki, oyun günü futbolçu komandanın düşərgəsini tərk edib harasa getsin. Bu icazəsizdir. Və buna qoy zəhmət çəksin Bakı klubunun rəsmiləri cavab versin ki, oyun günü futbolçu düşərgəni niyə tərk edib?
Aha. Yəni
hətta
bu detalda var işin.
Bəli, bu detal təbii ki, detal, bu ciddi bir detal. Oyuna bir neçə saat qalmış futbolçu düşərgəyə tərk edib bir redaksiya hücuma gedir. Lap o dediyi kimi, tap ki, o deyir ki, məni dəvət elədilər, çağırdılar, təhrik edirlər. Mən da səni təhrik edirəm. Sən peşəkar futbolçular və 37 yaşında bir insansan, dünya görüşü olan bir insansan, ağıllı bir insansan.
Amma siz dəvət eləmişsiniz mi?
Alo.
Alo, dəvət eləmişsiniz mi?
Xeyr xanım, o bizə redaksiyanın yerini soruşur. Mən də dağ vermişəm ki, filan ünvanda yerləşir redaksiyamız. Mən də o məqsədini dəvət edəmişəm ki, gəlsin və söhbətlərinə son qoysun və orada oturub başa salam ki, yəni bu cür. Və mən bu adamı 10 ildir tanıyam, 10 ildir o mən tanıyır. Mən artıq 11 ildir jurnalistəyəm və Mahmud Qurbanov 10 ildir Rəşad Ergünün kim olduğunu bilir.
Aydındır.
Başa düşdüm, 10 ildir bilir. Və mənim reklama qətiyyən ehtiyacım yoxdur. Doğrudan yoxdur. Mənim reklama qətiyyən ehtiyacım yoxdur. Mahmud Qurbanov bu cür reklama ehtiyacı var ki, artıq o ehtiyacda qalır və onu heç kim yada salmır. Mənim isə bir reklama ehtiyacım yoxdur. İkincisi, fakt istəyir. Fakt bütün telekanallarda və bütün saytlarda bugün dağılmış redaksiyadır. Və fakt bizim yəməkdaşların çıxanlı köynəkləridir. Fakt mənim üzümdə Mahmud Qurbanovun yumruğunun zərbəsidir.
Yenə qaynı. Neçə qanlı köynəyiniz var?
Bəli.
Neçə nəfərin qanlı köynəyi var?
Xanım, bizim üç, yəni mənimlə bərabər üç işçi olub. Deyir ki, mənim redaktorum və bir də xarici şöbənin əməkdaşı olub. Onlar da olub redaksiyada və şahid kimi. Sonra polis şöbəsinin əməkdaşları gəlirlər həmin dəqiqə. Mahmud Qurbanov bu qədər özünə arxayındırsa və deyirsə ki, yox, mən orada gəlməmişəm. Mən ona təklif elədim. Təklif yox, tələb elədim ki, Mahmud, gözlə polis gəl, çağırmışım. Polisi gözləyərdi. Gözləyərdi və yerində vəziyyəti aydınlaşdırardıq. O qaçıb getdi, sadə maşının oturub qaçıb getdi və ondan 2 dəqiqə sonra polis işçiləri redaksiyaya daxil oldular. Və onlar da vəziyyəti görüblər.
Ekspertiza olunub mu?
Bəli.
Ekspertiza.
Bəli, ekspertizadan bugün mən getdim, yəni lazım olan şeyləri həyata keçirdim.
Aydındır. Və ekspertiza rəy verib və sizin xəsarətləriniz bəllidir. Necə bunu dünən etməmisiniz? Hadisədən dərhal sonra.
Dünən ekspertiza biz getmək istəyirdik, xanım. Oradan getdikdə sadə dedilər ki, bugün ekspertiza işləmir.
Aydındır.
Ekspertiza işləmir. Bir də yəni siz orada onu zətfatlı çox təşəkkür edirəm ki, sizə Mahmud Qurbanov deyir ki, mənə zərbə vurublar. Sonra adam deyir ki, mən heç bir zərbə almamışam.
Aydındır. Bunu eşitdi dinləyicilərimiz. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy.
Təşəkkür edirəm
və görək bunun araşdırılması necə keçəcək. Və bundan sonra söhbətimizdə Rauf bəy sizinlə davam etdirəcəyik və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev xəttdə olacaq və birgə söhbət eləyəcəyik. Yəni siz duydunuz söhbəti, amma ki yəni bu nədir? Yəni bu ölkədə sadəcə jurnalistlərə qarşı bu cürdür, yoxsa yəni insanlar söhbəti rahatlıqla gəlib çürüdürlər və
dediyimiz kimi bu insanlarda belə bir təəssürat var ki, jurnalisti döymək olar. bu qədər geniş yayılıb ki, jurnalistlərin döyülməsi, hətta bir həmkarımızın da öldürülməsi və bundan sonra heç bir cəza alınmaması. Bunun özü qədər geniş yayılıb ki, insanlar düşünürlər ki, jurnalisti döyülmək və cəzası qalmaq olar. Bəlkə də haqlıdırlar. Mən bir dənə müqayisə deyəcəm. Hesab edin ki, tutaq ki, tanınmış bir jurnalist gedib bir futbolçunu döyüb. Kütləvi informasiya vasitələrinin, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin birinin redaktoru gedib bir futbolçunu döyüb. Bilirsiniz nə olardı indi?
Nədə kimisə döymüşsünüz, Rab Bey?
Yox, yəni son 20 ildə yadıma gəlmiş. Yəni mən başımla işləyəndən əlimi bu işdə istifadə eləməyim yadıma gəlmir. Mən deməyim nədən ibarətdir? Gəlməz sahildə böhtan atdılar və etmədiyi bir hərəkətə görə nərədə iş verdilər və dərhal tutuqladılar. Mən demirəm, bu hörmətli futbolçumuz həbs etmək lazımdır. Mən sadəcə müqayisə aparıram. Biz sanki qaralarıq, biz sanki zəncilərik, o 70-ci illər Amerikasındakı necə ikinci növə bölünürdü o cəmiyyət.
Segregasiya dövrdü.
Bəli, indi isə biz o vəziyyətdəyik. Yəni, jurnalisti döyəndə araşdıraq, görək nə olub, nə baş verib. Jurnalist haqqında bir ihbar olanda, bir xəbər olan tutun, sonra araşdıraq. Təsəvvür edirsiniz bunu, yəni bizə münasibəti. Mən bütövlükdə Azərbaycan jurnalistikasında bunu şamil eləmirəm. Çox yaxşı immunitetləri olan ağ jurnalistlərimiz də var bizim. Amma müxalif yönümlü, yaxud müstəqil düşüncəli, yaxud müstəqil yönümlü qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin həyatı risk altındadır. Tutaq ki, Allah eləməmiş, Zamin Hacı küçədə kimə qarşısa zorakılıq elədi. Zamin Hacını bir neçə dəqiqədən sonra həbs eləyərlər. Amma redaksiyanın önündə bizim hörmətli qat təşkilatının, Azərbaycanın Yasir Ərafatı gəldi, Zamin Hacını qəflətdən bir neçə adamla təpişilərin altına salmaq istədi və vurdu bir neçə özünə gələnə kimi jurnalist. Bizim şikayətlərə baxmayaraq, özünü yaxşı eləmişəm, döymüşəm, vurmuşam deməsinə baxmayaraq, işarımıza baxmayaraq onu tutmadılar. Akif Nağıdan söhbət gedir.
Bəli, söhbət Akif bir də. Xalid Ağaliyev xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Salam Xəncə xanım, mən də sizi Rauf bəyə hamını salamlayıram.
Xalid bəy, nədir bunun səbəbi? Yəni, niyə jurnalisti döymək belə rahatdır?
Bunun səbəbləri, düzüm, yəni bir mənalı diaqnoz qoymaq biraz çətindir. Amma müəyyən bir səbəblər var ki, onlardan danışmaq məncə lazımdır. İlk növbədə ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda müstəqil medianın var olmasından artıq 10 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, jurnalistlərə qarşı baskı faktlarının araşdırılması ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi formalaşmayıb. Yəni, bu cür əməllərə ədalətli qiymət verən təcrübə ortalıqda yoxdur. Mən dinlədim az öncə Rauf bəyin dediyim və eləcə də sizin apardığınız o müqayisələri fərqlə bağlı, yəni adi vətəndaşın döyülməsinə münasibət, döyülməsinin araşdırılmasına yanaşma, jurnalistin döyülməsinə olan yanaşma, bunlar arasında təbii ki fərq olmalıdır və Azərbaycanda da doğrudan da kifayət qədər nəzərə çarpacaq fərqlər mövcuddur. Məsələn, mən çox uzağa getmək istəmirəm, bütün Azərbaycanda, bütün dünyada məlum olan faktı xatırlatmaq istəyirəm. Blokçular, gənc blokçular məsələsi. Bu, xuliqanlıq bir hadisəsidir. Yəni, bu cür tövsif olundu və xuliqanlığa görə gənc blokçulara hansı cəzanın verildiyini hamımız, bütün dünya bilir. Məhz jurnalistə qarşı, elə Yeni Müsavat qəzisinin əməkdaşı olsun, istər komanda qəzisinin baş redaktoru olsun, eləcə də 2000-ci, 2005-ci ildən bu yana baş verən 300-dən artıq baskı faktları olsun, onlara yanaşmaya baxaq. Heç birində, xüsusən demək olar ki, əksəriyyəti tənqidçi jurnalistlərdir, onlara qarşı baş verən hadisələrin bəziləri məsələ xuliqanlıq maddəsi ilə tövsif olunub, amma heç birində belə deyək, Emin Milliyə, Adnan Hacızadəyə göstərilən münasibət onlara göstərilməyə. Bu baxımdan jurnalistin döyülməsinə yanaşmayla adi vətəndaşın döyülməsinə yanaşmada fərq var. Amma əslində fərq necə olmalıdır? Tutalım Xalidin döyülməsi ilə elminin döyülməsinin araşdırılmasında fərq olmalıdır.
Olmalıdır mı? Yəni bərabər deyillərmi bunlar?
Olmalıdır. Yəni təcrübədə fərq necə olmalıdır? Məsələn, mən adi bir belə sadə bir vətəndaş. Hı. Yolda küçədə kiminləsə belə deyə çiğin-çiğinə dəymişəm və dalaşmışıq, bir-birimizin başını yarmışıq və məhkəməyə gedib çıxıb bu. Və digər tərəfdə tutaq ki, başqa bir jurnalist olsun, Rauf bəy olsun. Rauf bəy minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə Xalid üçün, Xədicə xanım üçün, yaxud başqası üçün məlumat toplayır. Bu, belə deyək, bir ictimai funksiya yerinə yetirir. Polisin öz vəzifəsini yerinə yetirərkən döyülməsinə hansı dərəcədə daha məsuliyyətli yanaşılmalıdırsa, jurnalistin, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistin döyülməsinə də ən azı o dərəcədə belə deyim, diqqətlə yanaşılmalıdır, daha məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Fərq bunlardan ibarət olmalıdır. Daha bizim təcrübədə olduğu kimi və mənim də az öncə qeyd etdiyim kimi yox.
Aha. Təşəkkür edirəm Xalid bəy, təşəkkür edirəm buraya buyurun, üçün buyurun, və mən dinləyicilərdən gələn ismarışları oxuyum. Demos Termin imzası ilə biri göndərir məktubu, yazır ki, Rauf bəy, deyə bilərsiniz mi ki, bu o jurnalisti döyənlər İlham Əliyevin məmurlarıdır mı? Belə bir sual verilir.
İlham Əliyevin məmurlarının xidmətçiləridir. Aha.
Fuad Əliyev, hörmətli Rauf bəy yazır, jurnalistlərin bədən xəsarəti barədə həkim ekspertinin rəyi müsavatçıların lehinədir, yoxsa əleyhinə? Və Fuad Əliyev bundan sonra idmançının dedikləri ilə bağlı fikirlərini söyləyib, görmüşük idmançı alicənab olar, daha qoçuluq etməz, gücünüzü gedin Qarabağda göstərin deyir. Bəs bayaq dediniz ki, polisə ifadə etmişsiniz siz bədən xəsarəti almışsınız, indi isə deyirsiniz ki, xəsarət ola bilər və yalnız jurnalistləri yox, ümumiyyətlə insan insana dil olan yerdə əl qaldırmaz yazır və ən azından kişiyə yaraşan iş deyil yazır Fuad Əliyev. Məncə qadına da yaraşan iş deyil. Heç kimə yaraşan
şuurlu iş deyil. Məxluqa yaraşmır əslində. Amma indi insan da hər kəsin həyatında əsəblərinin bir partlayan və o partlayışın yumruqda sonuçlanan məqamı ola bilər. Amma heç olmasa etiraf edəsin ki, vurmuşam. Yəni, Akif bəy dedi ki, vurmuşam, getmişəm, döymək istəmişəm. Etiraf elədi, onsuz da heç nə olan deyil, qorxmasın o futbolçu qorxmasın ki, onu tutub eləyərlər. Jurnalisti döyməyə görə adam tutmurlar Azərbaycanda. Jurnalist döyəndə tutarlar. Yaxud jurnalistin döyülməsi haqqında hansısa bir böhtan atılsa dərhal tutarlar.
Bəlkə səbəb ondadır ki, jurnalistlər də sona qədər getmirlər bu işlərdə.
Yəni, sona qədər getmək nəyə deyirsiniz? Bax, bəyək sual verir ki, o təsbitlər jurnalistin xeyrinədir. Məlbəttə ki, hamısını təsvir edib həkim. Neçə santimetr uzunluğunda nə var, harada, nə, hansı nahiyyədə. Yəni, bu demək ki, o adam döyülüb. Bunlar isə təsvir ediblər və o təsbiti, bunlar belə jargonla desə, fırladıblar ki, bu özü yuxarıdan yıxılıb, özü özünə əzib. Yəni, bax, bu budur. Bir jurnalistlər, biz indi axıra kimi gedəcəyik. Bizim axır yerimiz indi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. O prosesi ora kimi daşıyacaq. Artıq biz hazırlamışıq ya bugün ya sabah bu məsələ ilə bağlı həm bizə göndərilən məktubdan şikayət verəcəyik, həm də göstərilən adam artıq bu işin əsas səbəbkarı kimi göstərilir. O adları daşıdığı ünvanları biz məhkəməyə verəcəyik. İnsan Haqları Məhkəməsinə kimi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Çünki artıq mən ümidimizmişəm ki, burada hansısa bir müsbət nəticəsi ola bilər. O da bir neçə il çəkir. Hələ bir oradan da bir geriyə qayıdan fakt ancaq Eynullah Fətullayevlə bağlı olubdur. Məsələn, mənim özümün həbslə bağlı, 2003-cü ildəki həbsimlə bağlı iş icraatdadır, daha doğrusu artıq icraata da, icraatdan da o birisi mərhələ. Son etaplarda da, amma göründüyü kimi xeyli çəkir və o zaman zərfində də o qədər hadisələr baş verir ki, təəssüf ki, yenə də bizim ziyanımıza.
Və yeri gəlmişkən Eynullah Fətullayevlə bağlı bir sual gəlib dinləyicidən, mən telefonlarda xatırladım, 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanımızdır. Salamlayıram qonağınızı, yazır imzasız dinləyici, yazır ki, yadınızdadırsa keçən həftə ANS kanalında Eynullah Fətullayev haqqında bir veriliş verdilər, jurnalistika haqqında etdiyi işlərdən danışdılar, danışırdılar, düzmü danışırdılar, yoxsa yalan imzalanma danışırdılar. Sizin münasibətiniz necə olardı? İmzasız dinləyici göndərib bunu.
O münasibəti Yeni Sovaq qəzeti ilə təəssüf ki, daha çox yer ayıran başqa media quruluşu olmadı. Və biz bu məsələdə mən elə gəlir ki, haqqı, ədaləti müdafiə edirik. Bu məqamda da haqqın və ədalətin yanında Eynullah idi. Və Eynullah Fətullayevin haqqında çəkilən film ümumiyyətlə bir ictimai qəzəbə, ictimai qınağa, rezonansa səbəb oldu və o qınağın, qəzəbin, emosiyanın ifadəsini biz mümkün olan qədər daşımağa çalışdıq və buna nail olduq. Ən azından qarşı tərəf artıq susub ya da yeni bir film hazırlayır.
O da mümkündür. O da mümkündür. Bu arada Mahir Məmmədli, Xalid bəyin də bəlkə fikrini soruşaq bu məsələ ilə bağlı. Xalid bəy, Eynullah Fətullayevlə bağlı bu verilən suala sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olardı.
Mən üzr istəyirəm, onu diqqətində saxlaya bilmədim.
AYNES kanalında Eynullah Fətullayev haqqında bir veriliş verdilər, jurnalistika haqqında etdiyi işlərdən danışdılar. Düz mü danışırdılar, yoxsa yalan mı danışırdılar? Sizin münasibətiniz necədir?
Bu məsələ media nümayəndələri üçün, ümumiyyətlə jurnalist, media tərəfi sahəsində çalışan insanlar üçün cavabı mübahisələndirmək məncə mümkün deyil, çünki qarşı tərəfə yer vermədən bir tərəfli olaraq təbliğat aparmaq, həbsdə olan cəsur bir jurnalisti, tanınmış bir jurnalisti nüfuzdan salmağa yönələn proqramın yayımlanması təbii ki, bu nə media etikasına sığan belə deyə bir addım idi, film idi. Ümumiyyətlə buna haqq qazandırmağa mən düşünsəm bir argument tapa bilmərəm.
Bu məqamda mən bir cümlə deyim. Bu məsələyə mən də öz yazımla, imzamla müdaxilə etdim. Müşahin Ağayev həmin filmə görə ona açıq məktub yazan müəllimi, hörmətli professor Kamil Vəli Nərman oğluna cavab vermək istədiyini bildirdi və mənə müraciət elədi ki, siz qəzetinizdə buna cavab haqqı, mənə cavab haqqı tanıyın. Mən o haqqı tanıdım. Onun yazısını da keyfiyyətli şəkildə redaksiyasını təmin etdim və dərcini də təmin etdim. Amma paralel olaraq yanında bir yazı yazdım ki, sən də Eynullaya imkan ver, yaxud Eynullanın qanuni təmsilçisinə, sözçüsünə, vəkilinə imkan ver ki, o 20 dəqiqəli filmdə onun haqqında söylədiklərin, dediklərin bütün iddialar olar da münasibət bildirsinlər. Biz ona yer verdik, bir səhvə həcmində fikrini ifadə elədi, cavabını verdi. Yenə də müraciət etmişik ki, yenə də bizə müraciət edə bilər. Amma hələ də biz gözləyirik, AYNES-də Eynullanın vəkili danışsın, hələ də bir xəbər yoxdur.
Və geri gəlmiş ki, Eynullah Fətullayevində məktubu Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub. Yəni, ən azından filmə baxmış dinləyicilərimiz Yeni Müsavat qəzetinin web səhifəsindən bu məktubu da oxuya bilərlər və yaxud qəzetin özündən izləyə bilərlər. Və bu arada Xalid bəy, yəni, yenə də məsələ sual, daha doğrusu belə bir sual gəlib dinləyicidən jurnalistin günahı barədə. Yazır ki, Mahir Məmmədli adlı bir dinləyici yazır ki, Mahmud Qurbanov həmin yazıda təhqir olunub Rəşad Elgünün yazısında. Adamı mənliyini pula satmaqda günahlandırıblar. Mahmudu buna təhrik edən jurnalistin günahı yoxdurmu deyə sual verir. Xalid bəy, sizcə yəni var mı?
Mən düzü o işin materiallarını eləcə də qəzet yazsın bizə təqdim eləyəcəklər, o işlə biz məşğul olacaq, amma istənilən halda orada təhqir elementi, böhtan elementi olsa da belə bunun normal sivil yolu var, məhkəmə yolu var. Bizim tanınmış hörmətli futbolçumuz bunun üçün məhkəməyə müraciət eləyərdi və məncə məhkəmələrimizdə də elə bir təcrübə formalaşıb ki, həvəslə o tanınmış futbolçunun iddialarını onun istədiyi kimi bəlkə də təmin edərdilər. Bu çıxış yolu deyil. Yəni, məsələnin bu məcraya sürüklənməsi, Azərbaycanda illərdir jurnalistlərlə məhz bu qol gücü ilə haqq hesab çürüdülməsinə son qoyulmalıdır və bütün bunların da önündə məhz o tanınmış insanlar, ictimai xadimlər gəlməlidir.
Rauf bəy,
mən deyim özümdən bir nümunə, mən də tez-tez təqdir edirəm mətbuatda. Yəni tanınan bir qəzetin redaktoru olduğum üçünmü, ya kimlərəsə mane olduğum üçünmü bazarda bilmirəm. Yəni istənilən ictimai siyasi xadimdən daha çox mən tənqid oluram və ya bəzi hallarda təqdir olunuram. Hər kəsin mənliyi var. Yəni o hörmətli futbolçumuz məndən artıq deyil ki, və mən bilə-bilə ki, məsələn, mən məhkəməyə müraciət eləsəm, mənim iddiama münasibət o qədər yaxşı olmayacaq və mən uduza bilərəm. Mən yenə də bütün o qırmızı xətləri keçərək mən təqdir edən adamlarım mən məhkəməyə vermişəm. Yəni məhkəmə müstəvisində bunun, mən özüm də jurnalistəm, bu ağır bir işdir, bu jurnalistin bir başqa bir jurnalisti redaktora məhkəməyə verilməsi, amma bundan o tərəfə keçməməlidir. Ən ağır iş bu olmalıdır ki, məhkəmə müraciət olunsun. Qoy o da özünü müdafiə eləsin, sübut eləsin ki, bu təqdir deyil. Biz də onun o sübut vəzifəsini müşahidə edəyək və bəlkə də adam haqlıdır. Yəni, bu yazıya görə gedib yazı yazanı döymək, hətta bu təqdir olsa belə, bu vəhşilikdir və bu cinayətdir. Bunu bilməlidir insanlar ki, bu cinayət əməlidir və buna görə adamlara cinayət məcəlləsi ilə iş verə bilərlər. Hətta o haqlı olsa belə, hətta o təqdir olunsa belə vurmaq olmaz. Məhkəməyə ver, get danış, utandır, ictimai qınaq təşkil elə, axsaqqalınla görüş danış. Bunların o qədər yolları var ki, yəni mətbuat şurasına müraciət elə, yaxud hörmətli nüfuzlu jurnalistlər var, axsaqqal jurnalistlər var, jurnalistik müəllimləri var, onlara müraciət elə, onlardan ibarət bir heyət götür, ekspertizadan keçir. Mən elə elədim, yəni Mehman Əliyevə müraciət elədim və xahiş elədim ki, bu yazıları müstəqil ekspertiz, heç kim bilmir onu, mənə olan yazıları müstəqil ekspertiz versin. Hətta məhkəmə bunu qərar versə mənim xeyrimə, mən də narahat olacam. O tərəf də deyəcək ki, hakimiyyət elədi, yaxud da məhkəmə. Bəli, bəli. Müstəqil ekspertizanı keçir. Özümüz oturduq, özümüz. Və aydınlaşdırdıq məsələləri. Mən özümü burada niyə nümunə çəkirəm? Mən özümü yaxşı olmayan bir hal üçün nümunə çəkirək, çıxış yolunu göstərirəm ki, hətta jurnalist təqdir eləsə bilə, bax görürsünüz, mənim deyir. Onun yolu onu döymək deyil. Və bu yol deyil ümumiyyətlə.
Bəlkə yəni təcrübəyə əsaslanır bu yolun seçilməsi. Məsələn, belə bir köşə yazısı oxumuşdum mən qəzetlərdən birində ki, Azərbaycanlıların leksikonunda qarğışa çox yer verilməsi ilə bağlı bir yazı idi və müəllif onunla izah edirdi ki, gəlişmiş hüquq sistemi olan ölkələrdə adamlar daha az qarğışlar edirlər, çünki onlar ədalətin bərpa olunması funksiyasını Allahın və yaxud bir başqasının üzərinə deyil, məhz məhkəmənin üzərinə qoya bilirlər, etibar edirlər. Azərbaycanda isə məhkəmə sisteminə etibar olmadığı üçün adamlar çox qarğış edir.
Özə bu çoxdan belədir. Mən sizə bir dənə fakt deyim, xatirə kimi. Mənim bir hərəkət vaxtı yaxın bir dostum vardı. Moskva Dövlət Universitetini bitirmişdi. Onun diplom işi Azərbaycan qarğışları idi. Bu kənd-kənd gəzildi və qarış topluyurdu folklor nümunəsi kimi. O dedi ki, mən ölkəni dolaşdım, nəhayət filan rayonda, filan kətdə, adlarını mən bilirəm, demirəm. Bir qadın tapdım, yaşlı bir qadın, tək qadındır. O mənə bütün qarğışların hamısından yüksək olan dərəcədə elə şeylər verdi ki, mən elə yükümü orada tutdum və soruşdum, ay ana, sən bu qədər qarğışı harada bilirsən? Necə bilirsən? Sən necə tapmısam onu? Deyir, ay oğul, bu mənim silahımdır. Bu mənim özümlü müdafiəmdir. Yəni, indi də bu Azərbaycan cəmiyyətində də belədir. Yəni, sivil sistemlər oturuşmadığı üçün məhkəmə, o başqa təhsil institutlar, insanlar bir dilinə, qarğışına və bir də qoluna bəzi hallarda güvənmək yolunu seçirlər. Təəssüf ki.
Xəlil bəy, siz nə düşünürsünüz?
Doğrudan da ədalətli məhkəməsiz belə də demokratik cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. İndiyə kimi Azərbaycanda tənqidçi jurnalistikaya olan baskılara, yüzlərlə baskı faktlarına məhkəmə müstəvisində, hüquqi müstəvidə layiqli qiymət verilmədiyindən, günahkarlar, baskı edənlər məhkəmə önünə çıxarılmadığından təbii ki, bu indiki durum, indiki acınacaqlı durum ortaya gəlib çıxır. Təbii ki, hər şeyin
Mən deyərdim elə məhz hər şeyin açarı məhz ədalətli məhkəmə sisteminin olmasındadır. Əgər məhkəmə sistemi indiyə qədər baxdığı işlər üzrə jurnalistə baskı edənə belə cəza versəydi, onları yəni cəzalandırsaydı, indiki təcrübə olmazdı. Yəni istənilən şəxs gəlib güc yolu ilə, vəhşilik yolu ilə jurnalistdən haqqızat çəkməz.
Dinləyicilərdən yenə sifarişlər var. 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yenə Rafiq yazır Tovuzdan. Rauf bəyə əvvəllər çox fəal idiniz, indi niyə zəifsiniz deyə soruşur Rafiq bəy. Yəni bilmirəm bu həqiqətdir ya yox, amma hər halda bəlkə fəal jurnalistin zəifləməsinin səbəbi də elə bu hadisələr ola bilərmi?
Yox, qətiyyən. Yəni bu zəifləmirsən deyən adam Azərbaycanda yeganə həftədə 7 dəfə qəzet buraxan bir adamdır. Yəni 7 gündə 7 dəfə qəzet buraxırıq. Bu ölkədə yoxdur bu nümunə. Mən bilən əski sovetlər məkanında da yoxdur. Bilirsiniz, sovet jurnalistlər məktəbi 5 günlük olurdu. Ona görə də gündəlik qəzet. Yəni bu işin təşkili, qurulması, redaktor fəaliyyəti, menecerlik, qəzetin saxlanması o qədər ağır bir işdir ki, bəzi hallarda o jurnalist fəaliyyətimi yeyir mənim. Yəni mən köşə yazarı kimi bir vaxtlar fəal olmuşam. Amma indi mən məcburam ki, indiki ağır şəraitdə qəzet redaktoru kimi, qəzet menecerliyi kimi fəaliyyətimi daha çox qəzetə verim. Nəinki köşə yazarı kimi. Bilənlər, bilməyənlər bəlkə də onlar üçün təəccüblü gələcək. Yəni, bir köşə yazısını yazmaq bir neçə saat vaxt aparır. Amma mən həmin müddət ərzində qəzetin yarısını yaxud müəyyən bir hissəsini redaktə eləyə bilirəm. Qəzetlə bağlı müəyyən bir uğurlu layihələrin hasının bir hissəsini həyata keçirə bilirəm. Bu da qəzetin yaşaması üçün çox önəmlidir. İndi vaxtilə üzr istəyirəm, yekunlaşdırım. Vaxtilə köşə yazarları içərisində ən parlaq yazanlardan biri mən idim. Amma yeni müsavatda isə çox az idi belə imzalar. Amma indi maşallah. Yeni Müsavat qəzetində də, başqa qəzetlərdə də, Azadlıq qəzetində də o qədər parlaq, gözəl köşə yazarlar var ki, sözü yalnız bir adamın üzərinə və bütün yükü bir adamın üzərinə yükləməyə də ehtiyac yoxdur. Və mən də yalnız və yalnız mənim sözümə və imzalı sözümə ehtiyac olanda mən yazıram. Amma ümumi qalanda mən hər gün, yenə deyirəm, ölkənin və Cənubi Qafqazın ən çox satılan, ən çox tirajlı qəzetini imzalayıram. O mənim sözüm deməkdir.
Rauf bəy, bir çox jurnalistlər, o cümlədən sizin qəzetdə işləyən yazarlar da deyiblər ki, bu davamlı təziklər, bunlar özünü senzura mühidi yaradıb və insanlar artıq sizin içinizdə də varmı bu və özünü siz nələri yazmaqdan
mən dəfələrlə bu barədə demişəm və hər dəfə də bunu mənə qarşı argument kimi istifadə edirlər ki, bəli, bizdə özünü senzura yaranıb və xüsusilə Elmar Hüseynova atılan günlərdən sonra özünü senzura yaranıb. Mən əməkdaşlarımızla danışıram və təsadüfən bir dəfə onlardan biri dedi ki, çox məşhur köşə yazarıdır. Dedi, valla, mən hər evimə girəndə mən blokum qaranlıq olur. Mən düşünürəm ki, ya məni kimsə indi qabağıma çıxacaq, yaxud qapımı açana kimi mən deyirəm ki, kimsə məni arxadan vuracaq. Bu, ölüm təhlükəsi altında işləmək deməkdir. Bu, sərhəsi reportyorların o vaxtki rəhbəri Robert Menar bu barədə dedi ki, bəli, Azərbaycan jurnalistləri təxmini belə formülə edirəm, qəhrəmandır ki, hər gün ölüm təhdid altında işləyirlər. Nə qədər ki, o gülləni atan Elmar Hüseynov adam tapılmayıb, hər birimiz öz blokumuza girəndə qorxma haqqına sahibik və hər birimiz o ölümü haqq etməmək üçün müəyyən manevrlər imkanına yaxud haqqına sahibik. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bəzən mənə yazırlar. Bu günlərdə mənə birisi bir yazı göndərib. Ağlına gələni yazıb. Yazıb ki, mən öz imzamı qoya bilmirəm, çünki bu məni təhdid eləyir. Və sonra deyir ki, ümid eləyirəm, siz cəsarətli qədirsiniz, bunu çap eləyərsiniz. Biz baxdıq, birbaşa məhkəmə işləyir, biz bunu çap eləmədik. İndi hər gün mənə yazır ki, Flankəsov Flankəs, adı da belədir, Flankəsov Flankəs, siz nədən qorxursunuz, siz niyə qorxaqsınız? Öz adını yazmır. Özü mənə sadəcə bir qəzetin, inandığı qəzetin redaktoruna adını bildirməyə belə qorxur, amma bizdən tələb edir ki, onun ağlına gələn bir şey, biz götürək manşetdən verək və bax bu cür münasibət var cəmiyyətdə, təəssüf ki,
olur belə şeylər. Amma çox qısa, əgər mümkünsə, çox az vaxtımız var. Hansı mövzudur ki, deyək ki, şəxsən sizin üçün məhdud bir daxili məhdudiyyət var?
O məmurlar ki, onlar jurnalistləri birinci yazılarına görə məhkəməyə verirlər və artıq tutturma faktları var. o məmurlar ki, onlar hakimiyyətin üst düzeyindədirlər və çox təhlükəlidir. Yəni, hamısından yazırıq. Bir bariyer yoxdur tənqid eləməmək üçün. Yəni, bir sens yoxdur. Amma necə yazmaq sensi var? Necə ifadə eləmək sensi var? Və mən hər bir kəskin köşə yazarına xahiş eləmişəm ki, kimisə tənqid edəndə qabağına tənqid etməmişdən əvvəl bir dəfə bir hörmətli sözü yazsın ki, o adam onu oxuyanda onu öldürmək qərarına gəlməmişdən əvvəl biraz rahat olsun ki, ona bir hörmətli sözü də işlənilib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rauf Arifoğlu və Xalid Ağaliyev söhbətdə iştirak edirdilər və biz eyni zamanda Rəşad Ergün və Mahmud Qurbanovun da fikirlərini eşitdik son və mövzumuz jurnalistlərə olan son zorakılıq halları idi. Növbəti saatda qonağımız Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov olacaq. Bizdən ayrılmayın.